Der er mange danskere, der vil give deres liv for Dannebrog. Knap så mange kan forestille sig at komme hjem til Danmark i en kiste draperet af en blå fane med 12 guldstjerner. Vi elsker vores lille kongerige. Vi har masser af følelser for Danmark. Det kniber mere, når det handler om den store magt, vi er en del af. 500 millioner mennesker bor der i EU. Den 9. juni så skal vi stemme 15 danskere ind i Europaparlamentet. Politik er altid påvirket af følelser, men nu er det måske mere end nogensinde. Det taler jeg om med en ekspert og en kandidat. Velkommen til Stenos sanselige EU. Velkommen, John Iversen. Du har stort set hele dit professionelle liv beskæftiget dig med EU. Først med at prøve at komme ud af det, så derefter så bliver jeg virkelig glad for det. Og nu lever du af at rådgive folk om EU. Du har været, du blev valgt ind i Europaparlamentet for SF dengang, der ikke var nogen slinger i valsen. Du måske må bare ud af det der, ikke? Så, så langsomt fandt du ud af noget andet, og så blev du socialdemokrat, så blev du talsmand for Ritt Bjerregaard i 1995, og så i dag sidder du altså nu som lobbyist og rådgiver folk om EU, så man må sige, at EU har fyldt ret meget i dit liv. Og i de her programmer, der er det jo sådan, at vi beder jo vores gæster om at vælge et billede eller en illustration, der ligesom sanseliggør dit EU. Ja. Så må vi jo så se, hvad det er, du har fundet frem til, og hvad du har at sige om det.
Det er jo i min bog, der hed Hunden op og hænge, som jeg skrev for nogle år siden, eller for mange, mange år siden, i 98. Der valgte vi så, eller fik vi lov til at bruge nogle Roald Als billeder. Det var mit forlag, der kunne det. Og der er jo sådan et fantastisk billede, hvor man ligesom illustrerer det der med, at nu når man ligesom har været modstander af EU, og så er ligesom blevet tilhænger af EU, hvad både Rit og jeg, hun det, var jo også modstander
af EU. Ja, det var hun jo også.
Og så kan man ligesom sige, så kan man illustrere det der med, at jamen, så er det nok fordi, at så får man i poser og sæk, ikke? Og så kan man være med ved bordet, og så siger vi ligesom, at det er lidt svært at forstå, at folk ikke vil være med ved bordet, når det er så godt, det bord.
Ja.
Og det er jo ligesom det, vi illustrerer med det der fantastiske billede, som jo også viser meget om, hvordan det er egentlig, danskerne har tænkt, eller Danmark har tænkt om EU, at vi vil sådan set ikke rigtig være med. Når vi så var med, så var vi alligevel ikke helt med, når det kom til stykket. Og så kunne vi ligesom gøre lidt nar af dem, der ligesom synes, at det var sgu vigtigt at være med ved det bord der, ikke også?
Jamen, så der, når vi snakker om din tidlige tid og i SF og sidde i Europaparlamentet, så der kan man da virkelig tale om sanselige forhold til EU, fordi det var bare ad, ikke?
Jo,
man tænker sig, at i 1900 i midten af 70'erne eller sådan noget, der skriver Sebastian, den her store, fantastisk store sang, danske sangskriver, en sang, der hedder Danmark dum og dejlig. Ja. Og med et omkvæd, der siger, fristende at tage dig, mens du sover. Og så kom du er bollet op med Deutsche Dollars. Ja. Europahæren futter af. Det var jo sådan nogen, du var sammen med, som tænkte, at EU, de vil lave en hær, som er under dække, så kommer tyskerne og skal... det var meget sanseligt, ikke?
Sådan var det jo. Det var jo også den der sang, der hed Nede i Europa har de fået en
fix idé,
ikke? Og det, i det hele taget var det jo også de der Europasange, som Benny Holst og Arne Würler havde, ikke? Hvor man ligesom sagde, at altså på den ene side af perronen, så kom fremmedarbejderne herop, og så sendte vi danskerne derned, ikke? Ligesom, nærmest ligesom under nazismen, ikke? Altså, men det var jo... De der falske billeder, det var jo en måde at prøve at vinde en kamp om sjælene, ikke også? Og det, jeg husker jo selv da i 72, hvor jeg var 18, og jeg kunne ikke stemme, men jeg var alligevel aktiv modstander, ikke?
Ja.
Og vi kravlede op i lygtepælene i Grindsted og satte de der plakater op, der stod, her går grænsen, ikke? Og det vil sige, altså forstået på den måde, at Tyskland bliver, hvor I er, vi bliver, hvor vi er.
Ja.
Og så kom der gamle damer forbi og spyttede på os og sagde, hvad fanden har I gang i? Undskyld mig. Men...
Jamen altså, det er jo helt vildt mange år. Vi to er så gamle. Jeg var også ude med propaganda for at få Danmark til at stemme nej til altså den 2. oktober 72. Ja. Der var jeg 12 år, ikke? Men, så der var det klart, at der følelserne spillede en enorm rolle i alt det der. Og det var tyskerhadet, der var drivkraften.
Ja, det var det, og det var jo... Når man så kigger tilbage på det også, så var det jo egentlig også... Der var også nogle kynikere, der udnyttede det her. Altså først og fremmest kommunisterne jo udnyttede det her til ligesom at køre den der propaganda, de havde fået skabt via Sovjetunionen, ikke også? Altså, det her var jo en kamp mod imperialisme, det var en kamp imod oprustning, det var en kamp for... Altså, det var en kamp for en anden slags hverdag, og det var noget, danskerne ikke helt forstod, den der alliance, der blev skabt med den yderste højre og den yderste venstre.
Men du siger danskerne, du var jo selv en del
af det. Jeg var selv en del af det. Ja, jeg husker jo det første landsmøde i Folkebevægelsen mod EF, som det hed dengang. Ja. Der var jeg 18 år og arbejdede på Grindstedværket, var sendt ud, der var jo rigtig mange oplysningspenge. Så sad jeg derovre på i Odense til landsmødet sammen med de førende venstrefløjsfolk i hele Danmark og... nogle få højrefløjsfolk, ikke?
Men du, altså, og det ved vi jo nu, altså, du ændrer jo, men det er jo ikke bare sådan en, altså, på nat, vel, at du lige pludselig ændrer synspunkt. Og jeg synes lige den her lukkede kreds, vi er jo totalt, altså, jeg mødte dig i 1986, hvor du havde besøg af en overvejende kvindelig besøgsgruppe af unge SF'ere. Og de sad om aftenen der, og der må jeg sige, det var meget sanseligt, fordi vi fik også nogle gode viner og god mad og sådan noget der. Og så sad de og sagde, de synes bare, at det der Europa-parlamentet, det var så usexet.
Ja, ja.
Så tænkte jeg, det lød næsten som noget, man kunne høre i dag.
Jo, altså det var jo ligesom den der sang, der var der, det var, at jamen, altså det ville vi bare ikke, det der, vel? Altså vi kan ikke se det der som en platform for at ændre noget som helst andet, at det er underkastelse for Danmark, ikke?
Men altså, du, allerede den aften der var du allerede begyndt at sige, at det går altså ikke det.
Jamen, der havde vi jo en lang snak om, og jeg havde også en lang snak med mig selv om, hvad er det egentlig, der gør, at vi er så utilfredse med noget, som hele venstrefløjen i Europa, i hvert fald hvis det ikke lige er en kommunistisk del af det, arbejder for, skal være med til at præge vores hverdag, være med til at skabe en bedre hverdag for europæerne.
Men hvad var det?
Jamen, jeg tror, det var, altså, jeg har aldrig helt forstået den der nationale ting, der var også i SF. Altså sådan ligesom et dansk parti på danske rødder, og det vil sige, at man blev jo ved med ligesom at fastholde, at Danmark var noget specielt, som man ikke rigtig kunne... Altså, eksempelvis sommerhusreglen, som vi fik, ikke?
Ja.
Det var en fantastisk
regel. En diskriminationsregel.
En regel mod tyskerne, ikke?
Ja.
Altså, og som... Jeg brugte meget tid, da jeg var politiker, og også senere, da jeg holdt foredrag og spurgte, så spurgte forsamlingen, hvor mange går egentlig ind for, at tyskerne kan købe sommerhus i Danmark. Det var ikke mange, der gjorde.
Nej.
Hvis du så spurgte dem, hvor danskere godt købe et hus i Sydfrankrig? Ja, hvis de har råd, så har folk så.
Ja. Men altså, så, jamen, nu er vi kommet tilbage til, eller det ved jeg ikke, altså, det er jo, det, altså den her, når du har siddet også alle de år, både som rådgiver og parlamentsmedlem og talsmænd, og været i den der europæiske virkelighed.
Ja.
Så jeg, det er sådan noget, jeg tænker, er Danmark et af de mest selvoptagede lande i hele EU?
Vi er i hvert fald meget, vi har en opfattelse af, at vi er så små, at vi kan ikke leve med at blive risikere alt for mange ting udefra.
Men Bulgarien er ikke ret meget større.
Nej, men det er et forsvarskamp mod et eller andet, som vi ikke rigtig kan forlige os med. Ikke? Det var det er jo også noget med, når man ligesom siger, jamen EU-kommissionen, de skal ikke bestemme noget, og de skal ikke være det, de er. Og altså, når vi ligesom prøver i Danmark at diskutere Europa, så prøver vi altid at skabe en virkelighed, som ikke er der. Eller vi prøver på at skabe... Altså,
det lykkes jo meget godt.
Ja, og vi går med til, når EU, når de andre har taget det, og så siger, at nu synes vi sådan set også, det er godt med forsvarsforbehold.
Ja.
Nu kan det så måske være godt med euroen om et stykke tid. Ikke? Altså, men et eller andet sted må jeg sige, nu går vi altså hele hjertet ind i det her, og vi opgiver alle forbeholdene. Vi er en del af det, og vi er også en del af udviklingen, altså af, hvordan det skal udvikle sig til noget mere, end det er. Jeg kan huske, at vi havde lave det nationale kompromis, som jeg var med til at lave i...
Ja, det er 92 efter Maastricht-afstemningen.
Som jo ligesom var... Altså, jeg synes jo, at Maastricht-afstemningen var... Jeg havde det virkelig selv personligt dårligt med at sige nej til det.
Det var dengang med Holger og konen, ikke?
Jo, altså, og det var... Det der jo så skete, det var jo, at det lykkedes os imod alle odds at vinde det der med så snæver en margen, at vi så bagefter stod med en virkelighed, der var helt umulig. Fordi vi ville jo gerne blive i det.
Ja.
Vi ville gerne ud af det.
Så fik vi jo også altså, den her afstemning, der hed undskyld, vi mente det ikke.
Ja.
Vi danskere, vi var for selvoptaget, vi var for... Og vi var jo stolte, når vi så folk... kvinder dengang med bare bryster, der badede i storkespringvand. Det gik verden rundt,
ja.
Og Danmark blev europamester i fodbold.
Ja, ja. Det hang sammen jo.
Det hang sammen. Ja, det gjorde det jo på en eller anden helt vanvittig måde. Men altså, John, hvis vi vender tilbage til nutiden.
Ja.
Fordi det er der, hvor sanserne virkelig, altså de afgør folks håndlinger til EU. Og det, vi har aldrig rigtig, altså stadigvæk ikke et fuldtonet medlem.
Nej, det har vi ikke. Og det,
er det godt? Altså, men jeg tager også spurgt det der, men du har siddet i den der internationale sammenhæng i det der parlament og kender et hav af mennesker fra alle de andre, også de andre små lande.
Ja.
Altså, hvad er der galt med os? Eller er der ikke noget galt? Eller minder vi? Der er jo ikke, der findes jo ikke et parallel med et andet lille land, der har den der.
Du kan sige, der findes måske et land, som ligner os lidt i forhold til det her, men det er svært.
Det er bare, hvad du siger. Nå, ikke Ungarn.
Nej, det er så svært, ikke? Ja. Som heller ikke er med i euroen. Men det er jo meget fantastisk at se på, hvor hurtigt Finland blev en stor integreret del af EU. Og hvis du ser på de poster, som mange af finnerne opnår, på trods af deres lille størrelse i Europaparlamentet og i de europæiske institutioner, så er de helt anderledes frem i skoene. For ligesom at sige, at vi vil være med til at præge det her. De har ikke sådan en de er jo ikke bange for EU, sådan som både svenskerne og danskerne lidt er, at det skal komme og tage noget fra os. Altså, hvis man ser alle de europapolitiske planer, vi har, så handler de jo altid om, at dansk velfærd skal under alle omstændigheder sikres. Og den danske model, den er jo sådan set større end grundloven for mange mennesker.
Ej, den er jo så lige blevet anfægtet her for nylig.
Jo. Og det er jo også fint nok, at vi har de der forbehold. Men jeg synes på den anden side, at jeg har meget svært ved at forstå, at man for eksempel siger, at mindsteløn, det ordner vi selv. Vi vil ikke have, at der er nogen mindsteløn for europæere. Og det er sådan jo faktisk en holdning, som også findes meget hårdt i fagbevægelsen. Mm.
Ja.
Når jeg så tænker lidt på, hvad er international solidaritet egentlig? Er det at have solidaritet med de mindst lønnede i togfører i Tyskland eller i andre lande, for ligesom at hive hinanden op? Eller er det bare at sørge for, at vi kan fastholde et system, som er vores eget, fordi at det skal de andre sørge med ikke have?
Hvis man nu så er, at det går jeg ud fra, at du er i en eller anden afarten moderne ud, altså stadigvæk er det, vil du kalde en demokratisk socialist.
Mm.
Hvis man ønsker det, så kan, hvis man skal have mere af det i Danmark, så kan man jo heller ikke få det, medmindre man får mere af det i EU, eller hvad?
Nej, altså jeg har jo den principielle opfattelse, og det kan jeg have, fordi det koster mig ikke noget at have den nu. Jeg har jo den opfattelse, at man bør opbygge et demokratisk Europa. At man bør opbygge et Europa, som hænger sammen på den måde, at man kan forklare folk det. I dag kan jo ikke forklare folk, at vi har en EU-udenrigsminister, som ikke er udenrigsminister. Vi har en formand for det europæiske råd, som ikke rigtig er formand. Altså, vi har så mange ting, som er helt umulige at forklare mennesker. Altså, hvis du for eksempel tager det møde, hvor man ligesom siger til Orbán, den ungarske premierminister, nu skal du betale til Ukraine.
Ja.
Så sidder der jo den franske præsident, den tyske kansler, den italienske premierminister, og så sidder von der Leyen, der er formand for kommissionen. Men udenrigsministeren i EU er der ikke, og præsidenten for EU er der heller ikke. Og efter min mening, så burde man lave en fuldstændig oprydning i EU. Altså jeg kalder det ikke det europæiske råd, jeg kalder det europæiske rod, det vi har i dag, hvor man på mange måder jo slet ikke kan folkelig gøre det, man har gang i.
Men kom, lige meget man så lykkedes med at lave sådan et eller andet, der lignede et eller andet, som minder mere om de forskellige medlemslandes nationale parlamenter og sådan noget. Tror du så, at folk ville interessere? Altså, så skal man godt nok have nogle dygtige kommunikationsfolk, der kan sige, det budskab, det får vi lige ud på en video på 20 sekunder på Instagram. Ikke?
Ja. Og det er jo, du kan selvfølgelig sige, at nu er EU er blevet så stort med 27 medlemslande, og hvis man skal være 35 medlemslande, så vil man jo få et, hvis man ikke får sine egne regler og sine egne institutioner til ligesom at afspejle, at man skal være så mange mennesker, så vil man få et kæmpe, kæmpe bureaukrati, ikke? Udover det, man har i forvejen.
Så simpelthen, som vi ser det nu, så kan man sige, at krigen i Ukraine, den har gjort meget for danskers opbakning til EU. Forsvarsforbeholdet er væk, og det er ikke længere sådan, at man er syg og nazist, fordi man snakker om en EU her, vel? Og det er gået meget hurtigt.
Det er gået hurtigt, og det er jo, det vil sige, er det godt eller skidt? Ja, det er jo ikke godt, at vi har Ukraine.
Så, nej.
Så hvad man kan sige, at det jo handler om, det er, at realiteterne har flyttet danskerne i retning af at forstå, at virkeligheden er mere alvorlig og meget sværere, end vi havde troet bare ved at sige, at vi har et forbehold mod det her, vi vil ikke være med i det. Og det var jo rigtig godt, vi fik løst det forbehold. De her forbehold var jo, de var nødvendige for at kunne blive i EU. Vi havde jo ikke været der, hvis vi ikke havde fået de forbehold, så havde vi jo, så ville vi ligesom sige, jamen så ville vi ikke være med længere. Og det var der jo ikke rigtigt. Det er jo også sådan dansk sjæl, det at sige, jamen det var heller ikke meningen.
Nej.
Det var jo ikke, det må jo være sådan, at vi kan sige nej, uden at det betyder noget.
Ja.
Og der kan man ligesom sige, jamen, det kan man jo ikke. Sådan er virkeligheden jo heller ikke.
Men så, ja, man tænker jo, altså, der er 600 millioner indbyggere sådan ungefær i EU, ikke? Og så skal vi hen og stemme til det her valg. Og de fleste, det hører du jo tit, hvis du ligesom tager, altså, hvad skal vi sige, bodega-parametret, ikke? At det er kraftet med lige meget, det er en børnehave inde på Christiansborg. Så når, altså, jeg havde en indringer i nattevagten, som mente, at han synes, at det var en faktuel oplysning, at samtlige 700 medlemmer af Europaparlamentet var en flok aber. Så hvordan skal du få folk til? Altså, synes de, der er langt til Christiansborg, så er der godt nok også langt til Strasbourg og Bruxelles, og alle de der ting, vi har levet med krumme agurker og rejsecirkus. Tror du på, at det kan ændres, eller den der generation, som får deres oplysninger med 20 sekunder på Instagram, at de ændrer. Altså, det kan også være en fordel. Ikke?
Jo, altså, men det man skal ikke, man er nødt til stadigvæk, sådan som det er, at forstå det der Europaparlamentsvalg som 27 forskellige nationale valg. Altså ideen om, at man kunne have en europæisk tilgang til det, er lige så, altså, det har man jo heller ikke i USA i staterne. De forskellige stater har jo ikke den samme indgang, som alle andre har. De har selvfølgelig en større, om det er Trump eller ikke Trump, men de lokale sager præger jo de lokale valg, og det gør det jo også her. Så det, jeg vil godt se, at der er mange, der gerne vil have, at det skal være sådan et europæisk valg, og der er også nogen, der gerne vil have, at man kunne stille op i flere lande og fælles lister. Og sådan
der er nogen, der har forsøgt at lave et europæisk parti, der hedder Volt, men altså de kunne ikke engang, altså, jeg tror, de fik 17 stemmer til kommunalvalg på Frederiksberg. Der er meget langt. Ikke?
Der er meget langt. Og det,
men håber du, at vi kommer til, hvor vi har nogle kæmpe store europæiske partier, og vi faktisk udvikler sig til, at Europaparlamentet bliver et stærkt parlament i en eller anden afart af en føderal republik?
Det er jo sådan set, altså mit håb er, at sådan set, at man, eller ikke sådan, men mit håb er, at vi kan skabe et demokratisk Europa. I et demokratisk Europa, og det har jo sådan set hele tiden været det, som Jean Monnet også arbejdede for. Altså ham der, ikke ham med åkanderne. Jeg husker jo stadigvæk, da jeg engang gik ned på biblioteket i Risgård og skulle låne hans erindringer, og så sagde jeg, er det ham med åkanderne?
Ja, nej.
Det var det jo så ikke. Ham havde, men jeg havde ikke lige haft ham Jean Monnet på biblioteksskolen, men okay, sådan er det. Nej, men ideen har jo været, skab nogle institutioner, fordi de forgår ikke. Det gør politikere. Og jo flere institutioner, vi kan få skabt, og hvis vi kan få lavet dem demokratiske, så er det sådan set det, jeg ønsker mig. Jeg kunne tænke mig, at et parlament, Altså, Ritt Bjerregaard kom jo til at sige, det er ikke et rigtigt parlament. Det fik hun jo klø for, men hun havde jo ret langt hen ad vejen. At det var det jo ikke på det tidspunkt. Om det er det i dag, det er nok svært at sige, at det også er det i dag. Men et eller andet sted, så bør vi jo kalde tingene det, de er. Hvis det ikke er et parlament, så lad være med at kalde det et parlament.
Hvad skal vi så kalde det? Vi skal jo til valg her.
Ja, men jeg mener, det er ved at udvikle sig, kan udvikle sig til et parlament, og det bør udvikle sig til et parlament. Fordi det er jo kun dem, der kan kontrollere kommissionen og rådet. Det kan de nationale parlamenter ikke. Der har jo været sådan en idé om i Danmark også, at de nationale parlamenter, Europaudvalget, det har jo ligesom været sådan ligesom over dommerne i det der. De skulle så sidde og styre hele Danmarks europapolitik demokratisk, som sådan en slags dansk parlament i forhold til EU-stof. Og det findes jo ikke andre steder.
John Iversen, det kunne vi snakke meget mere om det her, men du skal have tusind tak, fordi du kom.
I lige måde. Det var fantastisk.
Velkommen, Karin Liltorp. Du er jo denne her episodes politiker, og til daglig så har du jo din gang på Christiansborg, hvor du er folketingsmedlem for Moderaterne. Og på dit partis liste til det her EU-valg, der er der sådan et enkelt navn, der sådan virkelig buller ud. Det er Stine Bosse. Hun er jo nok også den eneste, der har en chance for at blive valgt. Måske kan Bergu og Løkke Rasmussen også klemme, så skal I få et meget godt valg. Det får du. Ja, altså, du bliver ikke valgt, det ved du også godt. Men du stiller op, og det skal vi sådan lige have en lille forklaring på, inden vi skal videre med dit sanselige EU. Men hvorfor stiller du overhovedet op? Altså?
Jamen, det er bare, fordi jeg elsker at snakke om EU. Altså, jeg har jo fået et kæmpe indblik i de områder, EU blander sig i Danmark i virkeligheden, hvor afhængig vi er af EU-politikken. Så det vil jeg rigtig gerne ud og snakke med folk om, for jeg tror, mange slet ikke gør sig begreb om, hvor stor indflydelse det, der sker i Bruxelles, har på os her i Danmark.
Okay, så er det jo, altså vi beder alle jer, der medvirker den her serie, om at vælge et billede, der ligesom illustrerer eller sanseliggør, altså dit EU. Altså det skal vi så kigge på nu. Og så må du fortælle, hvorfor du har valgt det, og hvad det egentlig er.
Jamen det her var jo et smukt maleri, jeg fandt. Det var en vildt sjov opgave, vil jeg sige. Jeg synes virkelig, det var en spændende opgave, fordi jeg havde mange tanker om, hvordan ser jeg egentlig EU? For jeg var jo ligesom, jeg også kan forstå, at du var, at John var, også meget skeptisk over for EU. Jeg stemte nej i 92.
Fordi ja, du er næsten et par generationer yngre end mig, ikke?
Par og par, ja. Men jeg stemte nej, for jeg var meget bekymret for, at nu skulle tyskerne og franskmænd komme og bestemme over os i Danmark og vores lille smørhul. Men jeg synes, i mellemtiden, så er jeg jo blevet klogere. Og dengang var min tanke også, hvad har jeg jo til fælles med en italiensk vinbonde? Absolut intet. Der er jo intet, vi har til fælles mellem landene, så hvordan skal man få det til at fungere? Vi har forskellige lyster, idéer, tanker, vi har forskellige kultur. Så jeg havde jo også en eller anden idé om, det kommer aldrig til at lykkes. Og jeg synes, det her billede er sådan en god illustration på, at EU er enormt mangfoldigt. It always seems impossible until it's done.
Yeah.
Og det er jo netop den her store mangfoldighed. Når man alligevel slår sig sammen, så er der meget mere, vi er fælles om, end vi er uenige om. Og så ser det jo virkelig smukke ud, end man lige regnede med. Og det her, prøv at se de her mærkelige ansigter, der er på det her maleri. Og de her mennesker, der er på maleriet, har sandsynligvis heller ikke ret meget til fælles. Men alligevel kan man faktisk godt få det til at se smukt ud på sin egen måde.
Ja. Godt. Jamen, så nu har du jo også givet os et fingerpege om, hvor du vil hen med det sanselige EU, ikke? Fordi altså, du også må sige, din modstand mod det, den var jo sanselig og fuldstændig løsredet fra enhver form for fakta. Det er jo der mange, der har fundet ud af. Mm. Nu din begejstring, så den trives sig i sådan noget lidt mere luftigt noget, som man siger, it always seems impossible until it's done. Ikke? Det er jo sådan noget drømmeri, ikke?
Ja. Men EU er jo meget mere en drømmeri, men det er jo også, jeg kan godt lide at tale om de store visioner, fordi man kan altid få EU også til at handle om nogle irriterende direktiver, og hvorfor står der det i paragraf ditten og datten, og hvorfor skal vi gøre det? Men i det helt store perspektiv er EU bare så meget mere, og de har jo fået skabt, sammen med EU har vi jo fået skabt nogle fantastiske ændringer, og det vil vi ikke kunne gøre uden EU. Og det er jo netop sjovt, fordi man tænker, det bliver vi da aldrig enige om, og vi er heller ikke 100% enige. Men vi er faktisk enige om rigtig meget. Vi kan snakke klima, blandt andet. Vi kan snakke krigen i Ukraine. hele de der store ting, der er vi jo bare enige om værdierne.
Men så er der en ting, som du sådan særlig interesserer dig for, når det handler om EU. Og det har, tror jeg da nok også har sin udgangspunkt i, at du har en længere karriere i medicinalbranchen bag dig, ikke?
Ja, det har jeg.
Og hvad er det så, altså som medicinalbranchemenneske, hvad er det så, der er det, du ser af muligheder? Fordi når vi snakker om, jeg ved godt, der er medicindirektiv, eller hvad det er, altså lægemiddelagentur, det prøvede vi jo desperat at få til at ligge i København, det mislykkedes. Men hvad er det, du har i idé eller i vision, eller hvad du godt kunne tænke dig, at EU skal gøre?
Og jeg synes slet ikke, vi bruger hinanden nok i EU. Altså i Danmark har vi jo måske også, som siger noget lidt grimt, haft en tendens til at være lidt selvfede og tænke, jamen det vi gør i Danmark, det er bare det bedste, og vi er dem, der har det bedste
sundhedsvæsen. En smule, er det ikke meget voldsomt i virkeligheden, den danske selvfede med mange gange blokerer?
Jo, altså det vil jeg også, det vil jeg sige, det har den helt sikkert gjort. Altså vi har levet en forestilling om, at vi gør det bare lidt bedre i Danmark. Og på nogle områder er vi da super dygtige, men der er virkelig også nogle områder, hvor vi halter efter. Og jeg tror, vi kan lære så meget af hinanden derude. Altså, nu snakker man om, at der kommer en kæmpe sundhedsplatform i EU, og det er jo også ubetinget godt. Det er meningen, vi skal dele data på tværs af landene, så vi faktisk kan finde ud af, hvorfor er det, tyskerne er specielt gode til den her kræftbehandling, for eksempel. Hvad kan vi i Danmark lære af det? Så netop, at vi kan få samlet data, vi kan lære hinanden, og vi er ikke de bedste i Danmark til alt. Det er en af stederne. Noget andet er, at vi er dybt kritisk afhængige af både Kina og Indien, når det kommer til produktion og medicin. Ja. Det tror jeg heller ikke mange er bevidst om. Altså, vi er 100% afhængige af, at de gider at levere råstoffer til os her i Europa, for at vi overhovedet kan få produceret noget medicin overhovedet. Og hvis vi går hen og bliver uvenner med Indien eller Kina, så er vi i den grad på den. Og det er jo også et problem.
Altså, du drager nærmest en parallelitet, at vi skal have produktionen til Europa, alle de her lægemidler, ligesom vi skal til at producere mere ammunition og krudt og kugler.
Det kunne være et forslag, at vi simpelthen hæver noget af produktionen tilbage til Europa, men det kunne også godt være, at vi bare blev bedre til at se bredere på det, at vi sikrede os, at vi også havde nogle leverandører andre steder i verden. Det er bare meget sårbart, når det kun er to markeder, vi er så afhængige af. Så derfor bare at få spredt risikoen ud. Men jo, man kunne også begynde at tænke tanker, kunne det være en idé at få noget produktion af nogle af de her meget kritiske lægemidler tilbage til Europa?
Og hvad er det for eksempel kritiske lægemidler, du tænker?
Jamen faktisk er det, altså alle lægemidler er afhængig af leveringer fra Kina og Indien. Ikke de færdige lægemidler, men alle råstofferne til lægemidlerne. Det er det, der er problemet. Alle de aktive stoffer, det er jo inden for stort set alle sygdomme, alle medicamenter. Der er komponenter, der kommer fra Indien og Kina. De er jo super dygtige til at producere det, men det skaber også bare et misforhold.
Er der nogen andre end dig, der interesserer sig for det her område? Fordi når det drejer sig om EU og europapolitik, jeg har aldrig hørt nogen, der snakker om det her særlig meget.
Men jeg tror, det er fordi, at der har været de her presserende problemer, vi har set, for eksempel med Ukraine, så er det det, vi samles om, så er det det, vi snakker om. Og så glemmer vi nogle af de andre potentialer. Altså man så under covid, der var vi jo også gode til at arbejde sammen, og der handlede det faktisk om sundhed. Og det får mig til at nævne det andet område, som jeg synes er så ultra, ultra vigtigt. Det er inden for antibiotika. Alle ved, der arbejder med det, at det kommer til at blive den næste store dræber. Altså, hvis vi ikke gør noget alvorligt, så kommer vi til at dø af infektioner inden for en kort årrække.
Altså på grund af immunitet?
Ja, fordi vi ikke har noget antibiotika, der kan slå infektionerne ned. Og det er dybt, dybt kritisk. Og det er også noget, vi skal håndtere på EU-niveau og sige, hvordan får vi gang i forskningen her? Hvordan kan vi støtte op om, at der faktisk er nogen, der tager den her bold? Jeg er sikker på, at vi tager bolden, når vi ser, at folk begynder at dø. Men det er bare lidt sent.
Så kan man jo svare på, er det sådan noget, Stine Bosse, hun skal tage ned og sætte fokus på at sige, det er her, der er nogle steder, vi skal have en indsats?
Det skal hun helt sikkert også. Hun kommer også til at sætte fokus på alle de andre områder.
Det er jo en kæphest altså for dit, hvad skal vi, det kan vi godt tillade os at sige, meget unge parti. Ikke?
Ja. Det er en af kæphestene. Det er netop, at der er sådan nogle helt konkrete ting. Og det farlige ved EU er netop også, når det mest bliver skåltaler, og vi kun snakker om, at vi skal udbrede vores værdier osv. Der er også sådan nogle helt konkrete ting, hvor man bare skal sige, det skal løses.
Men det er jo også noget, man tænker, at man skal kigge hen i Europa. Vi har kæmpemæssige problemer. Jeg ved godt, man skal helst sige udfordringer, fordi så er det ikke ubehageligt. Men jeg mener, vi har meget store problemer med vores sundhedsvæsen. Og ikke mindst at skaffe plejesektor. Altså, vi kan ikke skaffe arbejdskraft. Ja. Og så snakker man ligesom om, det var kun Danmark, der havde det her problem. Men det har man jo i det meget store del af EU. Ikke? Og der har man nogle muligheder der for at lave fælles løsninger på det. Altså, fordi nu snakker I, og det er dit parti, om at uddanne filippinske, indiske og afrikanske sygeplejere, socioassistenter og sådan noget. Så tænker jeg, det ville da egentlig også være en bedre idé, hvis man fik nogle flere lande med på det, ikke?
Helt sikkert.
Og eller hvad? Er der nogen, der ved det?
Ja, altså, det er jo et problem i hele EU, og det er også derfor, det er så naivt og tåbeligt, når nogen begynder at snakke om, vi kan da bare få nogle sygeplejersker fra Spanien eller fra Tyskland. Altså, det er jo selvfølgelig et dejligt egoistisk synspunkt at sige, at de kan komme herop, og så kan det være, at de kan få en bedre løn. Men så efterlader vi dem i et stort vakuum, så det er jo ikke vejen frem. Men der har jo været den her skepsis over for at tage dem ind udefra, men det tror jeg helt sikkert også bliver et stort fælles europæisk projekt at sige, det er os alle sammen, der havner i den her situation. Altså, hvis vi ikke begynder at få flere børn, så kommer vi virkelig til at være på den. Så kommer vi til i den grad at mangle arbejdskraft.
Ja, altså, og hele Europa, altså det er selvfølgelig meget værre nogle steder end andre, men Europa er et aldrende kontinent.
Ja.
Og hvad skal vi gøre ved det?
Igen, så tror jeg bare på, at vi skal se det som en fælles udfordring, for det er også så nemt at sige, at vi skal have flere børn, så vi lige kan få ændret demografien lidt. Og der har de jo nogle andre udfordringer i Sydeuropa, men vi har dem jo også i Danmark. Vi får jo heller ikke specielt mange børn. Men jeg tror bare også, at vi er nødt til at sige, at vi skal tage store arbejdsstyrker ind fra tredje verdens lande, fordi ellers kommer vi ikke til at løse vores problemer her. Og den erkendelse er der jo også i hele EU. Og nogle gange er faren bare, at man kommer til at blande det sammen med de store migrations- og flygtningestrømme og arbejdskraften, og så bliver folk usikre i stedet for at sige, at vi har virkelig brug for uddannet arbejdskraft.
Nu er Moderater, det er jeres første runde til et europaparlamentsvalg, og så hvis man skal tage bestik af, hvad I eventuelt måtte mene om det, så er det vel egentlig bare sådan, hvad har Lars Løkke sagt, dengang han var venstremand dengang, så er det vel nogenlunde det, I mener i dag, eller er der nogle andre synspunkter end dem, vi kender?
Altså, nu håber jeg sandelig ikke, at vi bare er som Lars Løkke sagde engang, og så må jeg jo indrømme blankt, at jeg har heller ikke styr på alt, hvad Lars Løkke
har. Nej.
Han har sagt, vi har brugt her tiden på at udvikle nye idéer og nye koncepter, og så det tror jeg bestemt heller ikke, at Lars han kan tage den fuld kredit for. Det er jo noget, vi har snakket om. Der er jo kommet mange nye problemer. Alt, hvad han har sagt, det handler jo heller ikke om Ukraine. Det handler ikke om de store sundhedsudfordringer. Så vi er jo et helt nyt sted nu. Og mit store fokus netop på alt det, vi kan lære af hinanden sundhedsmæssigt, det synes jeg stadigvæk er et ubesået land, hvor jeg bare tænker, der kan vi virkelig komme ud over stepperen, hvis vi gør det ordentligt.
Men det der, altså, når du nu nævner sundhedsområdet, så er der et eller andet sundhedsudvalg fra Danmark, og så er de på besøg et eller andet sted, hvor man siger, nej, hvad der har de virkelig fået nogle gode idéer her. Men det er meget sjældent, at der er nogen, der siger, det skal vi så bruge EU til. Men er det ikke sådan i virkeligheden bare lidt det samme, så siger, jamen hvem er det, du siger, hvem kan vi lære noget af i EU?
Men det er jo netop, der er mange, vi kan lære noget af. Antibiotika igen, altså bare
hvem? Ikke bare mange? Altså,
så vil jeg sige, vi kan få oversigt over de lande, der har været specielt gode til at sænke brugen af antibiotika i landbruget. Det var jo et sted, at man laver de her oversigter, og det er jo der, man også skal lave fælles front for EU, for bare det, der overforbrug af antibiotika, er jo med til at øge resistenten. Udvikling
af hvem har været bedre til det? Hvem er det?
Jamen, Danmark er faktisk rimelig godt med lige der. Altså, nu sagde vi lige, at vi ikke måtte være selvfede, men Danmark har
du nævnte så det nogle lande, der
ja. Så er der desværre også nogle lande nede i Sydeuropa, der bestemt ikke har været gode til det. Men Østrig har været bedre end os, for eksempel. Ja.
Okay.
Så det er jo, når vi får hele den der oversigt, så er det jo trods alt meningen, vi skal kigge på hinanden og sige, når de kan, så kan vi nok også godt. Og hvad er det specielt, de kan gøre der? Og netop inden for sådan nogle områder, kan jeg da godt lide tanken om, vi får noget fælles EU-lovgivning om det at sige, hvis de kan, så kan vi godt lave love, der siger, at vi skal simpelthen have reduceret forbruget af antibiotika. Og det kan vi jo kun, når vi kan se, at der er nogen, der lykkes med det. Og her nytter det jo heller ikke noget, vi går ene gang, fordi det er igen grænseoverskridende. Og det er jo til, at debatten hele tiden går på.
Der er jo, altså, vi skal også lige ind på, hvad Moderaterne kunne mene om de her danske specialiteter. Og jeg ved da godt, at selvom Moderaterne skulle indtage en helt overdreven stor position i Europaparlamentsvalget, så er det jo ikke det, at man forventer på, at Danmark skal måske være med i euroen. Men, og vi diskuterer det ikke mere, fordi vi har haft en folkeafstemning, der har afvist det. Og nu lever vi bare med dem. Jeg tænker bare på, hvordan har I det med? Altså, jeg ved da godt, hvordan Lars Løkke i hvert fald har udtalt sig om, altså, om euroen.
Jeg synes jo generelt, det er lidt fjollet, at vi ikke bare melder os rigtigt ind i EU. Jeg synes et eller andet sted, det er usolidarisk at sige, jeg vil gerne være med i den her klub, men på os gælder der sådan lidt specielle regler, fordi vi er lidt særlige. Så jo, det har jeg det i virkeligheden svært med, men jeg ved også godt med EU'en, det vil være et kæmpe administrativt bøvl, det vil være et kæmpe apparat, der skulle sættes i gang, så det er jo ikke sådan noget, vi har drømmer om, at der skal sættes i gang nu, og det bliver heller ikke aktuelt. Men helt overordnet set, synes jeg, det er fjollet, både med det og med retsforbeholdet.
Ja, altså jeg våger jo den påstand at sige, at grunden til, at vi ikke er medlem i EU, jeg ved godt, der er masse meget stærkt liberale økonomer, de bryder sig ikke om euroen, men det er ikke fordi, de beholder specielt meget af den danske krone. De bryder sig bare ikke om euroen som institution. Men jeg tror, at det, der har sikret os, at vi har kronen, det er vores sanselige forelskelse i vores eget land, fordi vi vil have mønter, hvor der er dronningen på, og nu skal... nu kommer det med kongen. Mm. Altså, og det må jeg sige, men følelser spiller en enorm stor rolle i politik. Altså, og det må man jo forholde sig til. Så er det også derfor, du siger, kloven, det kommer vi aldrig. Altså, det, vi kan ikke tage det.
Nej, det er jo ikke alle, altså, nu siger jeg måske en overraskning, det er jo ikke alle beslutninger politisk, der er baseret på rationelle argumenter. Det er jo nogle gange følelserne, der får lov at fylde. Og sådan er det jo bare, og det er også derfor, vi ved, det vil jo ikke være en vindersag, og vi er jo heller ikke interesseret i det på den måde. Men retsforbeholdet, der ser det jo anderledes ud, hvor vi tænker, der synes jeg faktisk, vi skal tage en aktiv beslutning.
Men, og på grund af altså, krigen i Ukraine, så kunne man fjerne forsvarsforbeholdet sådan her.
Ja.
Fordi følelserne havde forventet, ikke?
Ja, nemlig.
Nå, men altså, så skal jeg bare lige... Altså, det var jo fint med det her maleri og alt det, men er der noget europæisk, eller noget, der relaterer sig til EU, der sådan kan give dig gåsehud? Altså, hvis du hører Europa-hymnen, det der Beethoven, ikke? Virker det på dig?
Nej, det virker nok ikke rigtigt på mig. Jeg tror, jeg stadigvæk sætter pris på vores nationale identiteter rundt omkring, så jeg ser det jo heller ikke som, at vi får et fælles Europa, og det kommer til at føles som en enhed på den måde. Men et super stærkt sammenhold. Så det er jo heller ikke der, jeg er, men jeg ser bare den kæmpe værdi af det her.
Men hvis jeg nu, og det må jeg indrømme, jeg har ikke researchet på, om du har børn.
Nej.
Det har du godt. Jamen, så, fordi når du ser på deres fremtid, ikke? Og det er en meget vild og voldsom verden, vi lever i nu, er det så, kunne du så forestille dig, som siger, at de måske er nogle af dem, der sagde, jamen altså, hvis vi skal give vores liv for noget, så kan vi lige så godt gøre det for den blå fane med de 12 stjerner, som for Dannebrog.
Det, jeg siger, det er jo ikke utænkeligt. Det kommer jo ligesom an på, hvem fjenden er, så at sige. Og lige nu, der tror jeg jo ligesom, at alle danskere er vildt engagerede i at støtte op om Ukraine. Det er jo, fordi vi ser, hvad er alternativet? Har vi lyst til, at Rusland og den russiske kultur er den, der kommer til at dominere? Jeg tror, at det er derfor, det er så vigtigt for os. Der kæmper vi jo netop for menneskerettigheder, for vores værdier. Så på den måde vil jeg jo ikke sige, at det er utænkeligt, at man tænker, at det er faktisk kampen for værdierne. Og de her værdier er ikke bare danske, de er faktisk europæiske, når det kommer til menneskerettigheder, til demokrati osv.
Så må jeg lige til sidst høre, hvis jeg skulle stemme på Moderaterne til Europaparlamentsvalget, altså hvorfor skulle jeg egentlig gøre det? Fordi hvad er det, I mener, som altså, Lars Løkke ikke tidligere har ment, og hans søn tidligere har ment, dengang de var i Venstre?
Jeg kan jo faktisk komme med den glædelige oplysning, og det ved jeg jo ikke, om det er dårligt for Moderaterne, men når det kommer til EU-politik sådan på de helt store klinger, så er de fleste partier jo nogenlunde enige om den retning, vi skal gå i. Altså, det er jo også bare fakta, ikke? Altså, vi har lige lavet en fælles europapolitisk aftale, så på de helt store linjer er vi jo enige om, hvilken vej vi skal gå. Så når man skal stemme på Moderaterne, så er det jo måske på grund af de her enkeltsager, og hvis man har den tiltro til, at de kandidater, der er faktisk er stærke nok til at gå ind og påvirke det, fordi en ting er, hvad man siger, noget andet er, at man kan finde ud af det parlamentariske spil og ved, hvor man skal påvirke hen for faktisk at komme igennem med de her idéer.
Karin Lilletorp, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.